aizsilušas durvis un augstums tāds pats kā ārpusē. Tāda aina stūra mājā pavērās ziemā pirms pusotra gada, kad Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas rīkotāji vēl tikai plānoja, kā tukšo ēku iekārtot apskatē. Kopš tā laika stūra mājas sakārtošanā Rīga 2014 ieguldījusi 60 tūkstošus eiro, bet līdz ar apkuras sezonu pusgadu ilgušais čekas mājas atvēršanas projekts beigsies.
Protams, 20. oktobrī šīs durvis būs slēgtas.
Par stūra mājas projektu atbildīgā nodibinājuma Rīga 2014 pārstāve Dace Vils atzīst, lai gan Rīga 2014 pēc mēneša vairs nebūs stūra mājas nomnieks, ļoti gribētos, lai padarītajiem ir turpinājums. Īpaši, ņemot vērā, ka interese par čekas pagrabiem ir milzīga un visas ekskursijas līdz mājas slēgšanai jau ir rezervētas.
Mēs esam priecīgi par to, ka šī diskusija ir aktīva un ka šajā diskusijas fāzē ir arī šīs pazības par rīcību. Un tad man jāsaka tā, ka tajā nākamajam posmam šīs iesaistītās puses ir kultūras ministrija, valsts nekustamie īpašumi, okupācijas muzejs, nu kā tas praktiski atrisināsies.
Lai projektu varētu turpināt, pirmkārt ēkā jāatjauno apkura. Ēkas saimnieks valsts nekustamie īpašumi vērtē, ka centrālās apkuras atjaunošana būtu dārgs un ilgs prieks. Turklāt tam vajadzīga skaidrība par visas ēkas tālāko likteni. Salīdzinoši lētāka būtu pagaidu apkuras izveide ar elektroapgādi tikai pirmajam stāvam un pagrabam. To varētu iekārtot 2 līdz 3 mēnešos par aptuveni 20 tūkstošiem eiro. Tiesa, sildot ar elektrību, apkuras rēķins būtu vēl 10 tūkstoši eiro mēnesī. Kultūras ministrija, kam premjera uzdevusi risināt piekļuvi čekas pagrabiem arī turpmāk, pašlaik rēķina pārējās ekspozīcijas izmaksas un ieņēmums no ekskursijām, un tuvākajā laikā lūks naudu valdībai. Tā Latvijas radio norādīja kultūras ministra Dace Melbārde no Nacionālās apvienības.
Katrā gadījumā tas ir valdības jautājums, vai valdībā atradīs iespēju no neparedzētiem izdevumiem šogad vēl piešķirt šos līdzekļus un vai konceptuāli atbalstīs no stūra mājas pieejamību. Nu, es ceru, ka jā, jo pret to ieguvumu tie aprēķini tiešām nav tik lieli.
Vismaz konceptuāla piekrišana tam ir. Premjera laimdot straujumu no vienotības ar preses sekretāru Džeinu Tamuļeviču starpniecību Latvijas radio norādīja, ka atbalsta ierosinājumu piešķirt naudu stūra mājas apkuras sakārtošanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un daļā ēkas ekspozīciju saglabāt pastāvīgi. Kā reālāko nomnieku un ekspozīcijas uzturētāju stūra mājas pirmajā stāvā kultūras ministrija redz okupācijas muzeju.
Okupācijas muzejs ir ieinteresēts, lai tā ekspozīcija būtu vaļā pēc iespējas vairāk cilvēku, lai to redzētu.
Kā norāda muzeja pārstāve Līga Strazda, ja tiks atrisinātas apkuras problēmas vai nolemts ēku atvērt vismaz vasaras mēnešos, okupācijas muzejs labprāt turpinātu darbu pie šogad izveidotās ekspozīcijas.
Ja būtu finansiālais nodrošinājums, tad mēs nodrošinātu to, ka tā ekspozīcija strādā. Un ka tajā ir personāls, kas to var, nu, kas var, teiksim, būt kā gīdi, respektīvi uzturēt to. Bet tai pašā laikā mums ir jāsaka, ka tā ekspozīcija nav domāta ilgstošai lietošanai. Mēs viņu neesam arī nekad taisījuši tā kā muzeja taisa savas pastāvīgās ekspozīcijas. Mēs noteikti domājam, ka stūra māja ir pelnījusi daudz vairāk un daudz nopietnāk. Gan izpētes ziņā, gan arī vēlāk, ka tā izpēte būs veikta, nu tāda kā izrādīšanas ziņā.
Strazda pieļauj, ka pašreizējā formā bijušā čekas nam ekspozīcija varētu kalpot vēl gadu vai divus, bet mudina valsti neaizmirst par ilgtermiņa stratēģiju stūra mājai. Tas ir jautājums, uz kuru skaidrs atbildes joprojām nav nevienam. Tikmēr pie stūra mājas gidiem turpina krāties paraksti ar aicinājumu ēkas durvis neaizvērt pavisam. Gidu vadītāja Aija Abens, pēc kuras ierosinājumu atbalstu stūra mājai var izteikt arī portālā Mana balss LV, beidzot valsts līmenī sākto rosību nama sakārtošanai uztver ar gandarījumu. Arī gīdi gaida ziņu, vai darbu stūra mājā kādreiz varēs turpināt.
Man liekas, ka mūsu gīdi ir ļoti labi iestrādājušies. Mēs esam ļoti daudz papildus informāciju dabūjuši no pašiem apmeklētājiem. Viena daļa, kas te ir paši sēdējuši, kas ir ļoti daudz dažādas interesantas lietas stāstījuši gidiem. Tātad tie gidi, ja viņi vēlētos palikt šeit, es domāju, viņi būtu ideāli sagatavot, jo viņam jau 6 mēnešu pieredze šī stāstījumā.
Pat ja valsts atradīs naudu stūra mājas pirmā stāva un pagraba pastāvīgai apskatē, paredzams, ka sarunas par visas 6 stāvu ēkas likteni arī turpmāk būs sarežģītas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.